Το θέμα μας από το βράδυ θα είναι από την αλληλογραφία του Χριστού μας με τους επισκόπους των εκκλησιών εις τη Μικρά Ασία. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, ο Χριστός μας χρησιμοποίησε ως γραμματέα του τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και έγραψε σε όλους τους επισκόπους της Σμύρνης επιστολές και υπάρχουν εις την Αποκάλυψη. Αν θα ανοίξετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που είναι το τελευταίο βιβλίο στην Καινή Διαθήκη, θα βρείτε αυτή την αλληλογραφία. Γράφει προς τον επίσκοπο της Εφέσου, προς τον επίσκοπο της Σμύρνης, προς τον επίσκοπο της Περγάμου, προς τον επίσκοπο της Ενθυατήρης Εκκλησίας, προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Άρδευση, προς τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας, προς τον επίσκοπο Λαοδικίας. Στον καθέναν του έχει γράψει τα δικά του, τον παρατηρεί για τα λάθη του και τους προτρέπει όλους και τον καθένα ξεχωριστά να μετανοήσει. Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο. Μη πλανόμεθα. Δεν πληρώνεται καμία αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται, είτε μικρές είναι είτε μεγάλες. Δεν πληρώνεται καμία. Άλλος τρόπος να τακτοποιήσει ο άνθρωπος τα θέματα του με τον Θεό δεν υπάρχει. Μην πλανόνται. Και το λέγω μάλιστα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανεξομολόγητα αμαρτήματα παλαιά και άλλοι μάλιστα μεγάλα αμαρτήματα, τα οποία δεν τα έχουν εξομολογηθεί και έχουν τη γνώμη ότι με κάποιον άλλον τρόπο θα μπορέσουν να τα μπαλώσουν, να τα πληρώσουν, να τα εξαλείψουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ θα δανειστώ το γράμμα που έγραψε στον Ελαοδικία. Σε αυτόν. Για να δείτε πώς σε σκέπτεται αυτός ο άνθρωπος και τι του υπέδειξε ο Χριστός μας. Λέγει στον Ιωάννη «Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψον». Οι επίσκοποι λέγονται άγγελοι. «Τάδε λέγει ο αμήν, ο πραγματικός, ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού, ο αρχηγός της κτίσεως του Θεού», δηλαδή ο Χριστός. Αυτό μάλιστα δράτω με της ευκαιρίας να σας πω ότι το εδάφιο το παίρνουν οι Εχοβίτε και το χρησιμοποιούν εις ιδίαν απώλειαν, διότι λένε «η αρχή της κτίσεως του Θεού», άρα είναι ο πρώτος που έκτισε ο Θεός. Δεν εννοεί αυτό. Ποιος είναι αρχή εδώ στην Εδιψώ? Ο αρχηγός ποιος είναι? Ο δήμαρχος? Ο νομάρχης? Αυτό εννοεί η αρχή. Όχι η αρχή της δημιουργίας. Ο αρχηγός ποιος είναι αρχή? Ποιος εξουσιάζει? Ποιος διευθύνει? Αυτός λοιπόν είναι ο αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Ο αρχηγός, αυτός που εξουσιάζει την κτίση ολόκληρων του Θεού. Ομιλεί για τον Χριστόν και όχι ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Γράφτου λοιπόν ότι είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα. Αυτό και μόνον ο άνθρωπος, εάν είχε υπόψη του ότι ο Χριστός τον βλέπει ανά πάσα στιγμή, πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί, το τι έχει κάνει, πώς κοιτάζει να τα καμουφλάρει, πώς κοιτάζει να τα δικαιολογήσει και να βλέπει ότι είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στα μάτια του Θεού, δεν θα έκανε πολλές αμαρτίες ή δεν θα έκανε καμία. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι οι αμαρτίες γίνονται εν απουσία του Θεού. Έχει σβήσει από το κεφάλι σου το Θεό σε βλέπει. Ότι ό,τι κάνεις, όσο κρυφά, όσο συνωμοτικά, στου βοδιού το κέρατο να είσαι πασμένος, Χριστός είναι μπροστά και σε βλέπει. Δεν πρόκειται να γλιτώσεις. Μπορεί να φυλακτείς και να κρυφτείς από τον άντρα σου. Να φυλακτείς από τη γυναίκα σου. Να φυλακτείς από τα παιδιά σου, από τον κόσμο, από την αστυνομία, από τους αγγελείς, από τους πάντας. Από το Χριστό δεν πρόκειται να ξεφύγεις. Γνωρίζει λεπτομέρειες της ζωής σου. Πόσο λοιπόν ο Θεός το ξέρει αυτό που έχεις κάνει, τι και αν το κρύβεις από όλο τον κόσμο, τι και αν νομίζεις ότι δεν σε ξέρει κανένας, εφόσον ο Θεός σε ξέρει. Είδα σου, του λέει, τα έργα. Γνωρίζω τα έργα σου. Όπως γνωρίζεις και τα δικά μου, όπως γνωρίζεις και τα δικά σας. Είδα σου, λέει, τα έργα. Ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Άλλη υπόθεση εδώ. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ γλυκά άλλα τη χριστιανή. Χριστός δεν συμφωνεί μαζί. Προτιμεί εκείνον που έχει καθαρίσει τη θέση του και λέει εγώ δεν τον παραδέχομαι τον Χριστό, δεν είμαι χριστιανός. Προτιμεί αυτόν παρά εκείνον που λέει ότι είναι χριστιανός και δεν πράττει χριστιανικά. Χριστιανός και βάνω το χέρι μου, λέει, στο Ευαγγέλιο και ορκίζεται ψέματα. Τι χριστιανός είσαι? Χριστιανός αλλά δεν πιστεύω. Χριστιανός αλλά δεν κάνω όσα παιδιά μου δώσε ο Θεός. Χριστιανός αλλά βλασιμό. Στέλνω τον άλλον στο διάλογο. Ή βλαστημό και αυτόν τον Χριστό και αυτή την Παναγιά. Χριστιανός και κλέβω. Χριστιανός και ο Θεός με καμέ γυναίκα και εγώ γίνω άντρας. Το παιδί μου το έδωσε θηλυκό και το έκαμε αρσενικό. Τι σχέδιο χριστιανός είσαι? Αυτά είναι χλιαρά έργα χλιαρών ανθρώπων που ο Χριστός προτιμεί να έχει μπροστά του έναν που καθαρά λέει ότι εγώ δεν πιστεύω, παρά έναν που να λέει ό,τι πιστεύει και να μην κάνει εκείνο το οποίο απορρέει από την πίστη. Πάρτε ένα παράδειγμα απλό. Ποιος ο σκοπός της Εκκλησίας? Ποιος ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας? Η Θεία Κοινωνία. Πόσοι κοινωνούν σε κάθε Θεία Λειτουργία? Ένα 5%. Οι 95% τι είναι? Αν του πεις είσαι Εβραίος θα πει εμένα τα λες αυτά πράγματα. Ξέρεις τι είμαι εγώ? Βλέπω εδώ. Εφόσον για τον σκοπό που γίνεται η λειτουργία εσύ δεν μετέχεις, εσύ δεν το λαμβάνεις υπόψη σου, πώς είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός? Βλέπω τα έργα σου, λέει. Δεν είναι να μου πεις ποιος είσαι, ούτε τα παρασημά σου, ούτε να πει ο κόσμος ποιος είσαι. Βλέπω εγώ τα έργα σου. Είδα σου τα έργα. Ότι ούτε ψυχρός ή αδιάφορος, να πούμε τελείως, αλλά ούτε ζεστός. Τα έργα σου δεν είναι εκείνα που αποδεικνύουν ότι πραγματικά είσαι χριστιανός. Διότι από τα έργα του ο άνθρωπος φαίνεται. Το δέντρο φαίνεται από τους καρπούς που κάνει. Αν οι καρποί είναι σάπιοι, δεν είναι οι ανάλογοι, το δέντρο δεν είναι καλό. Έτσι είναι φυσικό. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να λέγεις ότι είσαι χριστιανός και τα έργα σου να μην είναι χριστιανικά? Πώς? Ούτε λοιπόν ζεστός είσαι, λέγει, ούτε ψυχρός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Θα ήταν, λέει, προτιμότερο να μην έχεις καμιά σχέση μαζί μου παρά που είσαι τέτοιος. Θα πει κανείς, ώστε είναι προτιμότερο ένας άνθρωπος να είναι αδιάφορος? Τέλος πάντων, μπαίνει τουλάχιστον στην εκκλησία. Όχι. Όταν πρόκειται να κατηγορηθεί ο Χριστός και ο χριστιανισμός, θα κατηγορηθεί με βάση αυτούς. Τι θα πει? Εγώ ξέρω ένα που είναι στο φιλόπτωχο και κάνει αυτό και κάνει εκείνο και κάνει άλλο. Εγώ ξέρω ένα που είναι στην Επιτροπή Ανεγέρσεως και κάνει αυτό και κάνει εκείνο και κάνει τ' άλλο. Εγώ ξέρω ένα και μία η οποία εκκλησιάζεται και στους όθρους και στους περνούς και έχει χωρίσει το παιδί της και η γλώσσα της πάει σαν τη γραφομηχανή και τούτο και τ' άλλο και τ' άλλο. Παράδειγμα θα σου πάρει αυτούς τους γλυκανάλατους, αυτούς τους λεγόμενους χριστιανούς που δεν είναι χριστιανοί στην πράξη. Δεν θα σου πει εγώ ξέρω έναν που βλαστημάει ο Θεός, δεν έχει σχέση. Αυτό δεν στο φέρει παράδειγμα. Γι' αυτό είναι μεγαλύτεροι αντίχριστοι εκείνοι που λέγονται χριστιανοί και δεν είναι, παρά εκείνοι που δεν είναι καθόλου. Εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, οι χλιαροί, όχι μόνον καρφώνουμε το Χριστό ξανά στην πλευρά εδώ, αλλά και το στρίφουμε το μαχαίρι. Ο Ρωμαίος ο στρατιώτης του έδωσε την κονταριά εκεί, αλλά δεν την έστριψε, δεν το έστριψε το κοντάρι. Εμείς το στρίβουμε, διότι λέγει προς τον Ιούδα, αν ήσουν, λέει, εχθρός μου, υπήνεγκα, θα μπορούσα. Από σένα όμως δεν το περίμενε. Δεν το λέμε εμείς στα παιδιά μας καμιά φορά, αν έχουμε ένα, δύο, τρία παιδιά και το ένα είναι που εμείς του έχουμε εμπιστοσύνη και νομίζουμε ότι είναι καλύτερο από τα άλλα και κάνει κάτι στραβό, τι λέμε τότε στην περίπτωση αυτή? Από σένα, Γιώργο, δεν το περίμενα. Από σένα, Κατίνα, δεν το περίμενα αυτό. Και πονάμε περισσότερο όταν αυτό το παιδί μας κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι πονάει και ο Χριστός όταν εμείς δίδουμε την παραμικρή αφορμή, ώστε άλλος να πει ότι αν ο χριστιανισμός ήταν πραγματοποιήσιμος, θα τον πραγματοποιούσαν. Εγώ ξέρω χριστιανούς και χριστιανές και παπάδες και δεσποτάδες και λοιπά και λοιπά και λοιπά, που δεν τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κρατάνε τους ανθρώπους έξω από την Εκκλησία. Δεν είναι οι άπιστοι, δεν είναι οι άθεοι, αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Δεν τους λογαριάζει κανείς. Οι άλλοι είναι οι οποίοι ούτε αυτοί εισέρχονται και τους εισερχομένους δυσκολεύουν, που λέει ο Χριστός μας τα ουέ τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Ουέ, λέει, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι εσείς δεν εισέρχεστε και τους θέλονται να εισέλθουν, τους δυσκολεύετε. Πώς τους δυσκολεύουν? Με τη στάση τους, με τα έργα τους. Βλέπετε, σε παραδείγμα πνευματικών, ένα παιδί. Γιατί, κύριε, τ' άλλο πού είναι? Το παρακάτω πού είναι? Το παρακάτω πού είναι? Λέει η άλλη τώρα. Ο πάτερ δεν κάνει παιδιά, θα κάνω εγώ. Τράβα να τα βγάλεις πέρα. Πήγε να τα βγάλεις πέρα με τον αρχηγό. Αυτός είναι ο χλιαρός. Να ακούς τώρα παραδείγμα, ακηρύττω εγώ για φιλανθρωπία και να είμαι σπάνκος ταυτόχρονα. Α, ξέρω εγώ ένα θεολόγο που λέει πολλά, αλλά δεν πράττει τίποτα. Ξέρω εκείνο, 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 εκείνο. Πάει. Δεν τον βάζεις μέσα τον άλλον ούτε με πιστόλι. Ο Χριστός μας είπε ότι να πορευθούν να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη. Δηλαδή να ακούσουν οι άνθρωποι για να πράξουν, για να μπουνε, να σωθούν. Ξέρετε σήμερα ότι το αυτή δεν περνάει. Ο κόσμος σήμερα μετέφερε από το αυτή στο μάτι. Εγώ θέλω να ειδώ, σου λέει ο άλλος. Λόγια με γιομίζεις. Να ειδώ αυτό που λες, το κάνεις εσύ? Να ειδώ. Και άμα σε συλλάβει, έστω και αν κάνεις τα 999, το ένα δεν κάνεις, από εκεί θα πιαστεί. Μου συνέβη αυτό. Ταξίδευα για την Πάτρα από την Αθήνα. Είχα ομιλία. Πήγα στο αυτοκίνητο να το πάρω. Δεν είχε έρθει ακόμη. Περίμενα. Ήταν μεγάλη Τεσσαρακοστή. Σάββατο. Είδα έναν ότι με παρακολουθούσε. Δηλαδή με κοιτούσε από πλάγια κλπ. Κλπ. Δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο. Ένας νεαρός, κανιά 35 χρονών. Τον πέρασα για αστυνομικό. Θα με εξελάβανε για κάποιον. Δεν ξέρω τι. Μια φορά έτσι. Πέρασε η ώρα και εμπήκα, είχα θέση πίσω. Φτάσαμε στο ξυλόκαστρο. Στο ξυλόκαστρο εσταμάτησε το αυτοκίνητο για 10 λεπτά στάση, να πάρει κανείς αν θέλει κάτι και να ξανανεβούμε να προχωρήσουμε. Εγώ κατέβηκα από τους πρώτους. Επέρασα μέσα από το κηλικείο, επήγα στην τουαλέτα και βγήκα έπειτα έξω στο σταθμό, στο υπόστεγο, έβρεχε σαν αυτή την ώρα, και έβγαλα κάτι από την τσέπη μου να φάω και πήγαινα περίπατο πέρα, ήταν 100 μέτρα ίσως ο διάδρομος αυτός. Όταν έφτασα σιγά σιγά πέρα μόνος μου και γύρισα, σε ένα μου μέτρο ήταν από πίσω αυτός που με παρακολουθούσε στην Αθήνα. Εγώ τον είχα δει ότι μπήκε μέσα, αυτός μπήκε μπροστά στις θέσεις των αναπήρων. Δεν τον είδα. Μου λέγει, είσαι, μου λέει, έξυπνος άνθρωπος, Παναγόπουλε. Δηλαδή, σε παρακολουθώ από την Αθήνα. Σε παρακολουθώ χρόνια. Αλλά τώρα ήτανε η εκτελεστική βολή. Ή για σένα ή για μένα. Παρακάτω του λέω, μέχρι εδώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ήθελα να ειδώ τι θα λαφά σήμερα. Και όταν κατέβηκα εγώ, κατέβει κοντά μου να ειδεί που πήγα, που πέρασα μέσα από το κηλικείο, τι θα έπαιρνα. Έσπευσαν οι άνθρωποι να πάρουν σουβλάκια, να πάρουν τυρόπιτες κλπ. Λες, ερχόσαντε από την έρημο. Μια ώρα δρόμο είχαν μπει να πάνε στα σπίτια τους. Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εγώ είχα πάρει 2 μπανάνες μαζί μου, ξέροντας αφενός, παρότι μου το επιτρέπει η υγεία μου λόγω ότι έχω ζάχαρο και έχω ευλογία να φάω και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά για τους άλλους που δεν ξέρουν πώς αυτός τρώει, είχα πάρει εγώ, είχα προνοήσει και είχα πάρει 2 μπανάνες, την οποία είχα ξεφλουδίσει και τα φύλλα τα είχα στο χέρι μακών και έτρωγα εκείν. Περίμενα, μου λέει, να ειδώ τι θα φας. Δεν του είπα τίποτα εγώ. Μα του λέω, είναι οι μέρες τέτοιες τώρα που λέω, δεν μπορείς να φας κάτι τι άλλο. Εγώ πίστευα μια φορά μέχρι σήμερα ότι αυτά που κηρύττεις δεν τα πράττεις. Αλλά όμως, λέει, τώρα βλέπω ότι τα πράττεις και θα ακολουθήσω. Και σκέπτομαι εγώ και λέω τώρα, αν εγώ έκανα χρήση του όπλου μου, του βέτο μου, ότι έχω ευλογία, να φάω. Και πήγαινα και έπαιρνα μία τυρόπιτα. Γιατί η μπανάνα που έφαγα είχε ζάχαρο μέσα, είναι δύναμή της. Όμως για να μην σκανδαλίσουν κάποιον που δεν με ξέρει, γιατί δεν είχα μια ταμπέλα στην πάρτη να λέω είμαι διαβητικός, θα τον σκότωνα αυτόν όμως ψυχικά εγώ, που δεν επρόκειτο να τον ξαναβάλει στην εκκλησία αυτό ποτέ. Αυτή είναι η χλιαρή χριστιανή. Εκείνοι που είναι γεμάτο από εικονοστάσια το σπίτι τους και η νηστεία δεν έχει σχέση μέσα και η παιδοποιία δεν έχει δουλειά εκεί και η τιμιότητα και η ηθική και λοιπά δεν έχουν. Αυτοί είναι εκείνοι στους οποίους ο Χριστός, όπως λέγει, μέλει εμέσα εκ του στόματός μου. Θα σε βγάλω, λέει, θα σε ξεράσω. Δεν μπορώ να σε ανεχτώ. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορώ να το ανεχτώ. Δεν με πιστεύεις. Καθάρισε τη θέση σου. Αλλά να λες ότι με πιστεύεις, αλλά να μην πράττεις, αυτό δεν το ανέχουμε. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, η θρησκεία η δικιά μας είναι ο ποιήσας και διδάξας. Όχι κουβέντες. Εύκολα θεωρίες αναπτύσσονται. Αλλά όταν φτάσεις στην πράξη να εφαρμόσεις αυτό το οποίο πιστεύεις και λες, είναι διαφορετικό το θέμα. Και ο Χριστός μας δεν είναι αυτός που εκήρυξε σαν αρχηγός κάποιας θρησκείας και είπε να τα κάνουν οι άλλοι. Τα έκαμε πρώτα αυτός. Είναι ο ποιήσας και διδάξας. Ο Λούθερος σε παραδείγματι εκήρυξε, αλλά δεν τα πράξετε, πάνε να τα φτιάξουν οι άλλοι. Οι πάπε κηρύττουν, αλλά δεν τα πράττουν αυτοί, να τα φτιάξουν οι άλλοι. Και όλοι οι αρχηγοί των λεγόμενων θρησιών. Ο Χριστός είναι ο ποιήσας και διδάξας. Γι' αυτό να φοβόσαστε, διότι δυστυχώς σε πολλούς έχουμε κρεμάσει μεταγιόν. Ξέρετε πόσες αμαρτίες της απροσεξίας μας θα βρεθούν κρεμασμένες στο λαιμό μας, διότι δεν προσέξαμε αυτές τις λεπτομέρειες. Χρειάζεται προσοχή. Είτε επί το αγαθό προσέξεις, είτε επί το κακό, χρειάζεται προσοχή. Εν πάση περιπτώσει. Ούτως, γιατί ούτω τρόπος λέει, γι' αυτόν τον λόγο, ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου. Δεν μπορώ να σε ανοιχθώ. Δηλαδή, αν έχετε έναν άπιστον καλύτερα ο Θεός παρά ένα χριστιανό που δεν πράττει. Καταλάβατε. Παρά ένα χριστιανό που έρχεται και δεν κοινωνεί. Ένα χριστιανό που λέει χριστιανός και δεν εξομολογείται. Ένα χριστιανό που αδικεί. Ένα χριστιανό που έχει κάνει τόσα εγκλήματα στη ζωή του και εξακολουθεί να μένει έτσι. Τότε τι δουλειά κάνουμε. Τότε ο Χριστός δεν είναι δυνατός. Ο Χριστός τότε δεν συγχωρεί. Ο Χριστός τότε δεν μπορεί να βοηθήσει. Βγάνει τον Χριστό άδειο. Γι' αυτό λέει μέλο, μέλη εμέσε εκ του στόματός μου. Διότι ξέρετε, πολλοί έχουν ιδία γνώμη για τον εαυτόν τους. Και λέγει εδώ αυτός, ότι λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι τόσο τακτοποιημένοι που δεν τους χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν τα επιρρύπτουν ότι ό,τι έχουν τα έχουν από το Θεό, ότι είναι αθεαυτούτων, ότι είναι αυτοί οι καλοί, ότι είναι αυτοί που έχουν την οικογένεια την καλή, γενικά τη συμπεριφορά κλπ. Και το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Έτσι κάπως επίστευε και ο επίσκοπος αυτός της Λαοδικίας. Και ουκ είδας και δεν γνωρίζεις ότι σύ ή ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και τυφλός και γυμνός. Καθήν στιγμήν αυτός ενόμιζε ότι είναι τακτοποιημένος κατά πάντα και δεν του υπολείπεται τίποτα άλλο. Είμαι μόνον να του δείξει δεξιά να πάει στον παράδεισο. Τον βγάζει ο Χριστός ελεηνό, ταλέπορο, πτωχό, τυφλό, γυμνό. Εδώ είναι πως η δικαιοσύνη του Θεού μετράει, πως η δικαιοσύνη του Θεού ζυγίζει. Ούτε μετράει ούτε ζυγίζει όπως μετράμε και όπως ζυγίζουμε εμείς ή τους εαυτούς μας ή τους δικούς μας. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένος στο βιβλίο του Δανίλ, όσοι διαβάζετε θα το έχετε βρει και θα μου το δικαιολογήσετε, όσοι δεν διαβάζετε να ανοίξετε να το βρείτε στο 5ο κεφάλαιο του Δανίλ. Θα βρείτε μια σκηνή όταν ο Βαλτάσαρ, ο γιος του Ναβουγοδονόσορος, έκανε ένα τραπέζι μεγάλο και έπινε ίνων ενώπιον χιλίων παλακών. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα, όταν παλακιά γυναίκια ήσαντε μόνο χίλια μέσα, πως ήσαντε οι άλλοι διεφθαρμένοι, και το τι γινότανε μέσα σε εκείνη την αίθουσα το βράδυ εκείνο. Σε μια στιγμή ήρθανε στη γεύση του ίνου, ενθουσιαστήκαν από το κρασί, και τι κάνει ο Βαλτάσαρ; Πάει μέσα και βγάζει τα Άγια Σκεύη που ο πατέρας του, όταν είχε εχμαλωτήσει τους Ιουδαίους και τους πήγε 70 χρόνια στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους, πήρε και από το ναό, όπως να λέμε τα Άγια Δισκοπότηρα αυτά, τα πήρε από το ναό, τα Άγια του ναού εκεί, και τα φέρνει μέσα εκεί και άρχισε μέσα σε αυτά τα αγγεία, μέσα σε αυτά τα Δισκοπότηρα που λέμε, να βάζουν κρασί και να πίνουν, γιατί ήρθανε στο κέφι. Αυτά δεν γίνονταν τότε, γίνουν και σήμερα. Θυμάμαι ένα διεφθαρμένο πεσματζόγλου μεγάλων, τον είδα ντυμένον αρχιερέα την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ. Εντύθη αρχιερεύς όταν ήπιε κρασί, βγήκε έπειτα και παρουσιάστηκε αρχιερεύς και ενέπαιζε το σήμα του αρχιερέως. Εν πάση περιπτώσει, καθήν ώρα έκανε αυτό το ανοσιούργημα, παρουσιάζεται στον τοίχο εκεί επάνω ένα χέρι από τον άγκωνα και κάτω και έγραφε, χωρίς να φαίνεται ούτε άνθρωπος ούτε τίποτα άλλο, και έγραφε. Όταν κάποιος το είδε και η προσοχή τους πήγε προς τα εκεί, πέθαναν όλοι από συγκόπη, νεκρική σιγή μέσα σε αυτή την παραζάλη της διαφθοράς. Η βασίλισσα δεν ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή. Άκουσε από κάπου μέσα ότι σταμάτησαν τα πάντα και έτρεξε να δει περί τίνους πρόκειται. Και έρχεται και βλέπει ένα βασιλιά σαν τζουβάλι από αλεύρι λευκών. Τρέμανε τα πόδια του, δεν μπορούσε να θρώσει λέξη όταν είδε αυτό το πράγμα εκεί. Πάει το πιάνει το πουνάει, ζήθη βασιλεύ. Τι να ζήσει ο βασιλιάς, που έχει κέφι τώρα να ζήσει ο βασιλιάς, με αυτά που βλέπει και προγεύεται, κάτι σοβαρό γίνεται. Εν πάση περιπτώσει. Εκάλεσε τους επισήμους σοφούς του, εκάλεσε τους Χαλδαίους, εκάλεσε τους επαϊδούς τους άλλους. Κανένας δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει τι λένε αυτά τα γράμματα που εγγράφηκαν από αυτό το χέρι. Η βασίλισσα ενεθυμήθη ότι στη φυλακή είναι ένας ο οποίος είχε ερμηνεύσει του πατέρα του Βαλτάσαρ, του πεθερού της, τα όνειρα, που λέγεται Δανίλ. Αυτόν λέει θα φέρεις και θα σου το ερμηνεύσει. Πράγματι βρήκανε κάποια λύση. Επήγανε άνθρωποι και φέρανε το Δανίλη. Περιποίησε ο Δανίλη τον εαυτόν του, επλήθη, εκτενίστη και επίσημος, πηγαίνει τώρα από τη φυλακή ενώπιον του βασιλέως. Του λέει ο βασιλεύς ότι θα σου δώσω αυτή την αλυσίδα, τη χρυσή θα σου φορέσω, εάν μου ερμηνεύσεις αυτό που λέγει εκεί. Λέγει ο Δανίλ, η αλυσίδα του λέει να την κρατήσει για τον εαυτό σου. Οι ερμηνείες είναι από τον Θεό και δεν πληρώνονται. Εν πάση περίπτωση. Αυτό του λέει, λέγει, μενέ, θεκέλου φαρσίν. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό. Εμετρήθη η βασιλεία σου με τη μεζούρα του Θεού και βρέθη ελλιπής. Εζυγίστη η βασιλεία σου με τη ζυγαριά του Θεού και βρέθη ελλιπής. Και απόψε το βράδυ διακόπτεται η βασιλεία σου και παραδίδεται στο Δαρίο τον Πέρση. Ο Δαρίος ήταν ένας άλλος βασιλεύς, ο οποίος πολιορκούσε τη Βαβυλώνα από καιρό και ήταν γύρω-γύρω. Αλλά η Βαβυλώνα ήταν καλώς οχυρωμένη, καμπύλης τροχιάς όπλα δεν υπήρχαν τότε. Ο Βαλτάσαρ είχε τρόφιμα για 2 χρόνια, ας τον αυτόν κι ας χτυπιέται απ' έξω. Και αυτός μέσα γλεντούσε. Όμως τι έκανε, λέτε, ο Δαρίος. Μέσα από τη Βαβυλώνα, δεν ξέρω, από τα χαρτιά, εάν ξέρετε, περνάει ο Εφράτης ποταμός. Άνοιξε 2 διόρυγες γύρω από την πόλη και διοχέτευσε τον ποταμό έξω της πόλεως. Και μέσα από την κήτη του ποταμού εισήλθε εις την πόλη το βράδυ και τον έσφαξε σαν κατσίκι το Βαλτάσαρ. Καθήν οι άνθρωποι χειροκροτούσαν σε ένα θέλουμε, Θεός μετρούσε με τη μεζούρα τα από πάνω και ζήγιζε και έλεγε, εσείς μπορεί να το θέλετε, εγώ δεν τον θέλω. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε να έχει αυτή την απασχόληση. Άραγε ο Θεός, τι λέει για μένα αυτή την ώρα. Εγώ λέω, τα κατάφερα καλά, τα στέπασα καλά, τα μπουρδούκλωσα καλά, στον κόσμο παρουσιάζομαι εντάξει και λοιπά, τη σάρκα μου την ικανοποίησα, το εγώ μου το ικανοποίησα. Ο Θεός όμως τι να λέει γι' αυτό. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Τι γνώμη έχει ο Θεός για αυτόν, διότι η κρίση του Θεού είναι πολύ διάφορος πολλές φορές. Και όταν πέσει η αυλαία του θανάτου, δεν πρόκειται να ερωτηθεί κανένας τι γνώμη έχεις για τον εαυτό σου και σαν πού ήθελες να σε στείλω. Δεν πρόκειται να ερωτηθεί. Θα πάει ο καθένας εκεί που κανονίζει ο Χριστός, με βάση πάλι που ο άνθρωπος έχει τακτοποιήσει από εδώ. Αυτό λοιπόν νόμιζε ότι είναι. Έτσι φανταζόταν. Έτσι τον έβλεπαν και οι αυλοκόρα και οι άλλοι που ήσαντε γύρω του. Έτσι τον έβλεπε ο διεφθαρμένος κόσμος. Και έχει δημιουργήσει πεποίθηση ότι είναι. Όμως στα μάτια του Θεού και στη δικαιοσύνη του Θεού είναι αυτός που σας είπα 2 φορές και σας το λέγω 1 ακόμη. Ταλέπορος, ξέρετε πάνω να πει, ταλέπορε άνθρωπε. Ελεϊνός, ελεϊνός, ακούστε λόγια που χρησιμοποιεί ο Χριστός. Ελεϊνός, πτωχός, και όταν λέμε πτωχός όχι από χρυσίον, από αρετήν, είσαι τίποτα. Τυφλός, δεν βλέπεις το πραγματικό, και γυμνός, δεν έχεις ρούχο, ένδυμα να έρθεις μέσα. Εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε κατ' εξοχήν τη Μεγάλη Εβδομάδα, τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Το θυμόσαστε αυτό το πράγμα? Και απαντά ο Χριστός και λέει, γιατί δεν έχεις, γιατί δεν έχεις ένδυμα, γιατί, ποιο είναι το ένδυμα, ξέρετε? Και πότε ο άνθρωπος έχει ένδυμα για να εισέλθει εκεί? Το είναι το θέμα του ανθρώπου που δεν το ξέρει. Όταν βαφτίζεται ο άνθρωπος, δέχεται ένα ένδυμα πνευματικό η ψυχή του. Αυτά τα λευκά που τα ευλογεί ο ιερέας και τα φορεί στο μωρό και λέγει μάλιστα εκείνο το ωραίο χιτόναμι παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος. Αυτό είναι σύμβολον ότι η ψυχούλα αυτή η γυμνή ενεδύθη. Γιατί το γυμνεί η ψυχή? Διότι είναι απόγονος του αμετανοήτου Αδάμ και Εύας. Αυτοί έχασαν τη χάρη μέσα στον παράδεισο και έσπευσαν, όπως ξέρετε, να καλύψουν με τα σημερινά τα μπικίνι τα δικά μας, με τα φύλλα της σικής, να καλύψουν τη γύμνια τους. Και γυμνοί πλέον όντες εξώσαν του παραδείσου. Και έχει ωραία η Αγία μας Εκκλησία και βοηθάει τον πιστόν, αλλά εμείς δεν εκκλησιαζόμεθα τότε. Μας έχει βάλει φωτιά ο Σατανάς, είναι η απόκρεο. Αν θα έρθείτε στον Εσπερινό το βράδυ της Τυροφάγου, της λεγόμενης παρά της ανθρώπης, της τελευταία απόκρεο, γιατί δεν υπάρχει τελευταία απόκρεο, μία είναι η απόκρεο, άλλη Τυροφάγου, αλλά τη θέλει κοιλιά μας για την άλλη απόκρεο, θα ακούσετε μέσα στα άλλα τα θλίβερα να λέγει ο Αδάμ: «Στολήν θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ». Αν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να εγκύψει σε αυτά τα λόγια και σε άλλα που βρίσκουνε τον Αδάμ έξω του παραδείσου και χτυπάει το κεφάλι του και παρακαλεί τα δέντρα να πρεσβεύσουν στο δημιουργό να ξανατονβάλει μέσα, θα καταλάβαινε πολλά πράγματα. Είναι απόγονος λοιπόν του Αδάμ, του γυμνού ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός τώρα, ο δεύτερος Αδάμ, να ενδύσει τους απογόνους του πρώτου Αδάμ. Και αυτό το κάνει στο βάπτισμα. Όσεις εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Συμβολικός λοιπόν μας το πληροφορεί την ημέρα εκείνη ότι μας έδωσε ένα κοστούμι το οποίο δεν είχαμε. Είχαμε γυμνή απόγονη του Αδάμ του πρώτου και ενεδύθημε χάριτη του Αδάμ του δευτέρου εν το βαπτίσματι. Είχαμε έρθει νεκροί, ετάφημε, γιατί η κολυμβήθρα δεν είναι κουμπαριά, η κολυμβήθρα είναι ταφή και ανάσταση. Θάπτης ένα νεκρόν, θάπτης ένα δράκοντα ή μια δρακούλα και ανίσταται Άγιος. Αυτή λοιπόν τη λευκή στολή είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να την προσέξει και να την περιποιείται. Εάν τη λερώσει εντωμεταξύ σαν άνθρωπος που θα ζήσει, υπάρχει δεύτερο βάπτισμα, το ότι μετανοίας και εξομολογήσεως, που τακτοποιεί τα αμαρτήματα τα μετά του βάπτισμα. Και ταυτόχρονα έρχεται η συνθείαν κοινωνία, που η θεία κοινωνία διατηρεί τη λευκότητα του ενδύματος που πήρε εν το βαπτίσμα. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι ευαπτίστησαν έχουν αυτό το ένδυμα. Αλλά όταν μεγάλωσαν όμως και αρνήθηκα το βαπτισμά τους, θα πει κανείς: «Εγώ δεν το αρνήθηκα, σε βοηθήσω εγώ να το μάθω το αρνήθηκες». Για να σου το δώσει αυτό το ένδυμα ο Χριστός στο βάπτισμα, απετάχθη στο Σατανά και την πομπή του και τη λατρεία του. Δεν τ' άκουσες εσύ, ε? Τ' άκουσε η νονά σου. Σου τα είπε η νονά σου? Αν δεν σου τα είπε εκείνη, θα τα βρει μπροστά με τον άλλον, επάνω τα πάει. Αλλά εσύ να τα μάθεις όμως, ότι για να φορέσεις το λευκό αυτό κοστούμι, γυμνός που ήρθες, ο ανάδοχος σου, αυτός που ανέλαβε, ανάδοχος, αναδέχτη την ευθύνη, είπε ότι αποτάσσεται το Σατανά και συντάσσεται το Χριστό. Και την πομπή του και τη λατρεία του και τον έφτιαξε τον Σατανά. Και γύρισε και είπε: «Πιστεύω εις ένα Θεό και. Με βάση αυτές τις υποσχέσεις και με βάση αυτές τις αρνήσεις, σου δώσε χάριν Πνεύματος Αγίου. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Σου σφράγισε τα πόδια του πατήν επιόφεων και σκορπίων και επιπάσης δυνάμεως του εχθρού. Σου φράγισε το στόμα σου να λέει αλήθεια. σου ράζει το στήθος σου για να πηγαίνει σωστά, σου ράζει τα χέρια σου για να εργάζεσαι δίκαια, σου ράζει σε πολλά πράγματα και σου δώσε και λευκό κουστούμι και σου λέει ορίστε πήγαινε να πολιτευτείς. Όταν όμως ο άνθρωπος σε μεγάλωσε λίγο και άρχισε η σάρξ και ήθελε τα δικά της και ο ψευτόκοσμος είπε τα δικά του και άρχισε να λέει νομίζει ο άνθρωπος ότι έφτασε στον ουρανό πλέον, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, γυρίζει, να μην πω ότι τούπε του Χριστού, αλλά του λέει χαίρετε Χριστέ, πού πας παιδί μου? Φεύγω. Γιατί φεύγεις? Φεύγω γιατί εσύ ζητάς παρθενία. Και εσύ πού θα πας? Εγώ θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παρθενία. Φεύγω Χριστέ, εσύ ζητάς παιδιά. Θα πάμε το διάβολο που δεν θέλει παιδιά. Εσύ που ζητάς σοφροσύνη, εσύ που ζητάς τιμιότητα, εσύ που ζητάς να είμαι, μην κλέβω, να κάνω. Εγώ θα πάω με αυτούς που δεν μου ζητάνε τέτοια πράγματα. Εντάξει. Να πας το καλό. Μόνο στάσου τώρα να μου δώσεις το κοστούμι εκείνο που σου δώσα όταν βαφτίστηκες. Τώρα λες από τα σωμέση Χριστέ και στην τα σωμέση Σατανά. Τράβα με το διάβολο. Σε κρατάω. Αλλά θα το βγάλεις το κοστούμι αυτό το λευκό που σου δώσα στο βάπτισμά σου. Πολλοί νομίζουν που ζουν έξω αμετανόητα, ανεξομολόητα, τακτοποίητοι, ακοινώνητοι, ότι έχουν το κοστούμι του βαπτίσματος. Δεν το έχουν. Άγγελος Κυρίου το παίρνει αυτό και το βάζει στην ματιοθήκη του Χριστού. Και όταν ποτέ ο άνθρωπος μετανοήσει σαν τον άσωτο Υιό και γυρίσει και εξομολογηθεί και πει ναι έφτεξα, πει το ήμαρτον, τότε δίεται εντολή ξανά στον άγγελο και λέει δώσ' του τη στολή την πρώτη. Αυτή είναι η στολή η πρώτη, η οποία δίδεται πάλι στον άνθρωπο που μετανοεί. Όσοι είναι αμετανόητοι είναι γυμνοί, τετραχυλισμένοι σαν αυτόν, διότι αυτό ήταν αμετανόητος και το λέει παρακάτω ο Χριστός μας. Μετανόησε, του λέει, δεν σε σώζει τίποτα άλλο. Είσαι γυμνός, κάθε στιγμή λες ντυμένος. Είσαι φτωχός, κάθε στιγμή λες πλούσιος. Είσαι τυφλός, καθώς βλέπεις τα πάντα. Δεν βλέπεις τίποτα. Έχουν αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς κρίνω εγώ που βλέπω από εδώ, από πάνω. Και όταν ποτέ, λέγω, ο άνθρωπος επιστρέψει ξανά εν μετανοία και εξομολογήσει, τότε του δίεται ξανά η στολή η πρώτη. Και έπειτα πηγαίνει μέσα στο μόσχο των συντευτών. Γι' αυτό ακριβώς επιβάλλεται η εξομολόγηση, η μετάνοια και η εξομολόγηση επιβάλλεται για να δοθεί ξανά η στολή αυτή. Ώστε στολή για να ντυθεί πρέπει να απορρέει από τον Χριστό. Δεν είναι θέμα να έχεις κοστούμια πολλά στην καρδαρόμπα σου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και 10 και 15 και 20 κοστούμια. Υπάρχουν γυναίκες και κόρες που έχουν 10-20 ζευγάρια παπούτσα και δεν ξέρουν ποιο να φορέσουν και δεν έχουν και να φορέσουν καμιά φορά. Έχουν 10-20 ζευγάρια, ξέρω άλλα αυτά, κοστούμια λευκά στην καρδαρόμπα τους κλπ. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό, δεν πανάνε ό,τι θέλει. Το εξωτερικό ρούχο δεν κάνει τον άνθρωπο. Έχουμε μια πόρνη τώρα και φοράει λευκά. Έπεται διότι φοράει το σύμβολο της αγνότητας, είναι αγνή? Δεν είναι αγνή. Το ρούχο, το κοστούμι δεν κάνει τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς του λέει και αυτούνου τώρα. Αυτός που είσαι απ' έξω δεν είσαι τίποτα. Μέσα ποιος είσαι? Μπορεί να τσουβάλει απ' έξω και μέσα να έχει έναν σόφρονα, ένα μαργαρίτη, μια παρθένο, έναν παρθένον, έναν τίμιον. Και μπορεί να είναι ολόλευκα και να είναι διεφθαρμένος. Βλέπω μερικές φορές και σας Αθήνας κάτι νηφικά ολόλευκα 20 μέτρα και τα κρατάνε 2-3. Και αυτοί όχι απλώς διεφθαρμένοι, δεν ξέρω εγώ τι είναι, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί να πω τι είναι. Και εντούτοις πηγαίνει με 20 μέτρα λευκό, κρίνους μπροστά, σύμβολα της Παρθενίας που έχει γυρίσει όλες τις χωματερές του κόσμου. Και ποιον να γελάσει τώρα? Το Χριστό. Πάει μέσα και να πει δόξα και τιμή στεφάνωσον αυτούς, αφού σου είναι άτιμοι. Ούτε αυτοί ούτε ο άλλος ο Κύριος έχουν τιμή. Τι δόξα και τιμή να τους στεφανώσω? Αλλά έχουμε τη γνώμη εμείς ότι τα καλύψαμε εμείς τα πράγματα. Πού να τα καλύψεις τα πράγματα? Ο Χριστός είναι που τα ξέρει τα πράγματα, που τον πιάνει τον καθένα και τον ξέρει σε πας. Είδα σου τα έργα, σε ξέρω ποιος είσαι. Τι να σε πω, μου λες. Εμπέσαι εδώ πέρα. Και καλείς έφταγε τον Ισαΐα να χορέψει. Του λες, Ισαΐα χόρευε την Παρθένο. Χορεύω Ισαΐας με την Πόρνη. Χορεύω Ισαΐας με τη Μιχαλίδα. Χορεύω Ισαΐας με τον ομοφιλόφιλο αυτόν. Χορεύω Ισαΐας. Που εμπέζουμε εμείς τα πάντα. Αλλά μέχρι πότε. Χριστός τον καθένα να τον πιάσει. Του λέει, πήγαινε από εδώ. Γελιέται ο Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτόν τον φόβο μέσα του, ότι ο Χριστός του ξέρει τη ζωή του, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ άνθρωπος. Από τη στιγμή που θα βάλει αυτόν τον φόβο μέσα του, ότι ο Χριστός ξέρει τη ζωή του, από τότε θα αρχίσει να γίνει άνθρωπος. Διότι θα καλλιεργήσει πάνω στον εαυτό του, θα κοιτάξει να φτιάξει τον εαυτό του. Πράγματι. Αυτό το κοστούμι λοιπόν, το οποίο μας το δίδει εν το βαπτίσματι, και πρέπει για να το διατηρήσουμε αυτό, καθαρό, στυλπνό, λευκό, κατάλληλο, για να είμαι θα ενδεδειμένοι, να μην είμαι θα γυμνοί εν εκείνη τη ημέρα, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Έπεσες, άνθρωπος είσαι. Μα το μάτι σου, μα το χέρι σου, μα το λόγο σου, μα το αυτί σου, μα κάτι, έπεσες, λέρωσες. Σήκω. Δεν σε μαλώνει ο Θεός διότι έπεσες. Το να πέσεις είναι ανθρώπινο. Το να μείνεις κάτω είναι σατανικό. Το λέγει ωραιότατο ο Θείος Χρυσόστομος. Το πίπτην ανθρώπινον. Μα έσπρωξα. Μα δεν πρόσεξες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, άνθρωπος είσαι. Έπεσες. Σήκω όμως. Έχεις όλο το δικαίωμα. Αλλά το να μένεις κάτω και να λες ότι δεν υπάρχει τίποτα ή ότι ξέρω εγώ τι, αυτά δεν τα δέχεται ο Χριστός. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος. Γι' αυτό φτάνει αυτό το κοστούμι αυτό που του λέει σε γυμνός μέχρι τον τάφο μας. Τι είναι το σάβανο που μας βάζουν προς πίσω ένα κομμάτι πανί, μας το κόβουν από πάνω και μας το φοράνε σαν πετραχύλι μπροστά και πετραχύλι πίσω. Τι είναι το σάβανο, ξέρετε. Αυτό είναι. Το ένδυμα που μας δώσανε στο βάπτισμά μας. Ότι εμείς το διατηρήσαμε. Και είμεθα ενδεδειμένοι απόγονοι του Αδάμ. Ο Χριστός μας ενέδισε και το ομολογούμε. Αυτό είναι. Ορισμένοι το έχουν φέρει μάλιστα και από τα Ιεροσόλυμα. Το έχουν βουτήξει στον Ιορδάνη. Αλλά πολλές φορές και αυτά τα αγιασμένα που έρχονται από εκεί δεν διπλώνουν τίποτα άλλο ή μόνο διπλώνουν κάνα κοράκι. Γιατί δεν ήθελησαν να είναι και μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Έχουν τη γνώμη ότι μόνο αυτό. Και έχει πει μάλιστα, δεν ξέρω αν διαβάζετε και μπορείτε να παρακολουθήσετε, αλλιώς κουράζεστε. Αν διαβάσετε το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, θα βρείτε αυτή τη σκηνή εκεί. Και την έχει ως εξής. Ένας λέει βασιλιάς έκανε γάμο στο παιδί του και κάλεσε πολλούς. Και όταν πλέον το τραπέζι έτοιμο, επήγε ο γιος ο βασιλιάς αυτός, το βασιλόπουλο, να τους ανακλίνει, να δει ποιοι είναι μέσα. Και πηγαίνει κατευθείαν, καρφί όπως τα λέγαμε, σε ένα τραπέζι και πιάνει έναν και του λέει, «Ετέρε φίλε, πώς εισήλθες όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου». Αυτός λέγει εφημώθη. Γυρίζει, δεν είπε τίποτα. Γιατί πήγε μέσα εκεί χωρίς να έχει ένδυμα γάμου. Γυρίζει και λέει, σηκώσετε τον και πετάχτε τον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Τι είναι αυτό, ξέρετε, γι' αυτό που μιλάμε είναι. Και σήμερα ακόμη στην Ανατολή, όταν γίνεται μια μεγάλη χαρά, στο σπίτι που θα πας δεν περνάει το κοστούμι σου. Είτε μάλινο είναι, είτε μαλλινοβάβακο είναι, είτε ντρίλι είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν περνάει το κοστούμι σου. Οποιοδήποτε γίνεις, στην πόρτα που θα πεις υπάρχει ένας ο οποίος έχει ηματιοθήκη και θα σου δώσει μια κελεμπία. Πώς δίδουμε μια χλένη στο στρατιό, και τους βλέπεις φαντάρους όλους τους ίσους. Δικηγόρος είναι, γιατρός είναι, ξέρω εγώ τι είναι, ό,τι επιστήμη να έχει, μηχανικός, να φαντάρει, να δίκοχο, γέτες και λοιπά, ίσοι όλοι. Δεν έχει εδώ τα δικά σου, δεν περνάνε. Στην πόρτα λοιπόν που έμπαινε ένας-ένας, του δίδανε και με ένα ένδυμα, μια κελεμπία, και όλοι ήσαντε ομοιόμορφοι μέσα. Αυτός ο κύριος δεν ήθελε να το πάρει αυτό εκεί πέρα. Θέλησε να μπει με το κουστούμάκι του μέσα. Αν είχε κανένα καλό κουστούμάκι να το δείξει. Έτσι φαντάζοτανε. Και όταν μπήκε αυτός να εξετάσει, πήγε και τον έπιασε από το ΕΚΑ. Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου. Αυτό είναι το θέμα.
Θα μας ρωτήσει εμάς αύριο, πού είναι το ένδυμα? Για δύο φοράς είσαι βαφτισμένος, έτσι. Πού είναι, εγώ σου έδωσα λευκό. Πώς έρχεσαι τώρα γυμνός? Σε ποια μονοπάτια της αμαρτίας το έχεις πετάξει? Γιατί δεν μετανόησες σαν τον άσοδο να ξανά το πάρεις? Άνθρωπος είσαι, έπεσες. Για δεν μετανόησες. Τι περίμενες? Γι' αυτό του λέει, είσαι γυμνός. Δεν κάνεις για μένα εδώ. Γιατί άνθρωποι γυμνοί δεν μπορούν να πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Σε γυμνός του λέει και τετραχυλισμένος. Εν πάση περιπτώσει, συμβουλεύωση, δεν θέλω να χαθείς. Συμβουλεύωση, αγοράσε παρέ μου χρυσίων πεπυρωμένων, εκπυρός ή να πλουτίσεις. Γιατί λες ότι έχεις πλουτίσει με τον τρόπο σου. Τίποτα από αυτό. Εγώ θα είναι περασμένα από τη δικιά μου δικαιοσύνη, όχι από τη δικιά σου δικαιοσύνη. Από μένα θα αγοράσεις, του λέει, και περασμένο από φωτιά, να φύγουν οι ξένες ύλες. Διότι τα έργα τα δικά μας, εμείς πλουτίζουμε παραδείγματι σε καλά έργα, έτσι. Κάνω εγώ ελεημοσύνη. Είναι καθαρή η ελεημοσύνη μου? Περνάει στην τράπεζα του Θεού αυτό το νομισμά μου που λέγεται ελεημοσύνη? Ή μήπως είναι κάλπουκο, έχει ξένες ύλες μέσα? Πως είναι αποκλεμμένα? Πως είναι αποδικημένα? Πως είναι υδρότας αλουνού και αίμα αλουνού? Οικόπεδα αλουνού και κάνα διαμέρισμα αλουνού? Αυτό που σου περισσεύει και το κάνεις ελεημοσύνη? Έχει ξένες ύλες μέσα, δεν περνάει. Κάθε τι το οποίο θα προσφέρεις εδώ, που θα το βρεις για την άλλη ζωή, πρέπει να είναι, όπως λέμε, veritable. Να είναι γνήσιο. Να είναι γνήσιο. Να μην έχει ξένες ύλες μέσα. Ούτε να το δώσει για εγωισμό. Για να γραφτεί το όνομά σου στους δωρητάς. Ή να γραφτεί το όνομά σου στους ευεργέτες. Ή να γραφτεί το όνομά σου στην εφημερίδα την τοπική. Όχι. Έχει ξένες ύλες. Δεν είναι γνήσιο. Ωράζεις από μένα γνήσιο, του λέει. Να πλουτίσεις με γνήσια έργα. Να αντέχουν στη βασιλεία των ουρανών και στη δικαιοσύνη του. Ακόμη του λέγει, και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει μη φανερωθεί η ασημοσύνη της γυμνότητός του. Τα λευκά, αυτά που είπαμε, που είναι τα της μετανοίας, γιατί αυτός ή το βαπτισμένος, για να είναι επίσκοπος ή το βαπτισμένος, αλλά για της μετανοίας. Τώρα τα λερωμένα αυτά που θα είχε, να τα λευκάνει και να τα κάνει λευκά. Επίσης, και κολύριον, το κολύριο που ρίχνουμε στα μάτια μας για να βλέπουμε, και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου να βλέπεις. Γιατί πολλοί δεν βλέπουνε. Εγώ νομίζω έτσι είναι. Το νόμισμά σου είναι ψεύτικο, είναι κύβδηλο. Δεν περνάει στην τράπεζα του Θεού. Ο Θεός νομίζει αλλιώς. Και το σοβαρότερο στον άνθρωπο είναι να μάθει να διακρίνει. Να μην νομίζεις, να λες, Θεός ξέρει. Μακάρι να με φωτίσει αυτό που έκανα ή αυτό που κάνω να είναι σωστό. Μακάρι να με φωτίσει. Ο Μέγας Βασίλειος δεν είπε ποτέ εγώ λέγω ή έτσι είναι. Νομίζω, λέγει, ότι είναι έτσι. Νομίζω ποιος? Ο Μέγας Βασίλειος. Και εμείς το έχουμε ότι αυτό είναι και άλλο δεν είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό να ζητάμε από τον Θεό την μεγαλύτερη αρετή, που δεν είναι η αγάπη, είναι η διάκριση. Μίζων πασών των αρετών λέγουσι οι πατέρες, εστί η διάκριση. Ορισμένοι νομίζουν ότι είναι η αγάπη μεγαλύτερη αρετή. Και η αγάπη χρειάζεται διάκριση. Αγαπάς το παιδί σου και το παιδί σου ζητάει το ψαλίδι να του δώσεις. Τι θα γίνει, θα το δώσει διότι το αγαπάς? Σε λίγο θα βγάλει τα μάτια του. Διότι το αγαπάς, δεν θα το δώσεις. Κάνεις διάκριση και αυτή της αγάπης. Μα χτυπιέται κάτω, μα κλαίει. Κάνω ό,τι θέλεις, δεν σου το δίδω. Γιατί δεν το δίδεις? Διότι δεν το αγαπάς? Όχι. Διότι το αγαπάς, δεν του το δίνεις. Κάνεις διάκριση. Άρα η διάκριση είναι μεγαλύτερα ακόμη και από αυτήν την αγάπη. Εγώ, του καθαρίζει, να μην παρεξηγηθούν, όσους εάν φιλώ, όσους αγαπάω, ελέγχω και παιδεύω. Δεν μπορούσα να μην σου τα πω. Μπορεί να σε στενοχώρησα, όμως έπρεπε να σου το πω. Πολλοί από εμάς δεν το κάνουν αυτό που έκανε ο Χριστός τον επίσκοπο αυτό να τον σώσει. Κρυβόμαστε πίσω από τα ψευτοφιλήματα και πίσω από τα ψευτόγελα. Και όταν φύγει το πρόσωπο που θα έπρεπε να το πούμε, το καλέσουν στην άκρη, το πούμε, θέλω να σου πω κάτι, αλλά μεταξύ μας κλπ. Γυρίζει το άλλο, σου λέει: ξέρεις, κάτσε να σου πω αυτό και αυτό. Του ιδίου που υπάρχει εκδοχή να γίνει καλά, δεν το λέμε. Δεν έχουμε την τόλμη, δεν μας αφήνει ο διάβολος. Του άλλου τώρα τον διασύρουμε πίσω. Κάτσε να, αλλά ό,τι είπαμε μεταξύ μας. Ή δεν γίνονται αυτά? Γίνονται. Αυτοί είμαστε εμείς. Χριστός λέει σαφώς: εγώ όσους σε φιλώ, όσους αγαπώ, φιλώ πάνω απ' αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ουν και εσύ ενδιαφέρσου και μετανόησον. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Όχι να τα πληρώσεις, δεν πληρώνουν τα λάθη σου. Να μετανοήσεις. Και από τη στιγμή που θα μετανοήσεις, θα ξαναέρθει η χάρις που έχει φυγαδευτεί και θα αναλάβει εκείνη να σε βοηθήσει εις πάνε έργων αγαθών. Και έχει στη συνέχεια ένα ωραίο και λέγει: ιδού έστικα επί την θύραν και κρού, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ιδού έστικα, λέει, επί την θύραν και κρού. Ποια είναι η θύρα? Είναι του καθενός η καρδιά. Και χτυπάει ο Χριστός απ' έξω με διάφορα περιστατικά. Αν ακούσει και ανοίξει, θα εισέλθει. Μα δεν την έφτιαξες εσύ? Δεν την έφτιαξες εσύ αυτή την καρδιά? Εσύ δεν έφτιαξες την καρδιά αυτή, Χριστέ? Δεν την ανοίγεις να πεις? Την έφτιαξα, αλλά τη διαχειρίζεσαι εσύ. Εάν εσύ θελήσεις, δεν σε εκβιάζω εγώ. Με το ζόρι καλόν δεν είναι καλός. Θα πρέπει να είσαι καλός θεληματικός. Ξέρετε τι λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας? Ο άνευ σου πλάσασε, ου δύνατε, άνευ σου σώσεσαι. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει, εάν εσύ δεν θέλεις. Θα σου πω ακόμα ένα άλλο τολμηρό. Θεός όχι σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν ξέρω τι υποδιέρεση μικρότερη, μπορεί να καταστρέψει τους κόσμους που υπάρχουν και να φτιάσει ένα εκατομμύριο καινούριου σε κλάσμα δευτερολέπτου. Τέτοια δύναμη έχει. Θέληση μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει τον άνθρωπο να θέλει. Πρέπει να θελήσει ο άνθρωπος. Και από τη στιγμή που θα θελήσει ο άνθρωπος, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Λύνονται τα χέρια του Θεού. Γι' αυτό λέει: χτυπώ. Να σου αρρώστια, να σου καρκίνος, να σου πόλεμος, να σου τούτο, να σου τ' άλλο, να σου. Χτυπώ. Και εσύ λες: σύμπτωση είναι για τους ανθρώπους, είναι κακή από εκεί. Δεν θέλεις να το καταλάβεις ότι χτυπώ, να ανοίξει, να μπει ο Χριστός μέσα, να το ακτοποιήσει το θέμα. Αν λέει κάποιος: ανοίξει, τότε θα εισέλθω και θα συνδυπνήσουμε. Πού γίνεται το τραπέζι αυτό, ξέρετε? Εδώ. Εδώ συνδυπνίζουμε μετά το Χριστού. Και όποιος συνδυπνήσει μετά του Χριστού εδώ, θα κάτσει σε εκείνο το τραπέζι το μεγάλο επάνω. Εάν δεν τα καταφέρει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και να αλλάξει ζωή και να έρθει να, εδώ με το Χριστό σε επαφή δια της Θείας Κοινωνίας, οτιδήποτε κι αν κάνει θα βρεθεί γελασμένος. Δεν εκβιάζει λοιπόν ο Θεός. Θέλω να το ξέρετε αυτό το πράγμα, αλλά τον κάθε άνθρωπο τον περιμένει και του δίδει όλο το δικαίωμα αν θελήσει. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει, εθελοντάς θέλει. Ορισμένοι πάνε μπροστά από τον Χριστό. Ξέρω εγώ, συμβουλεύουν και το Θεό, διορθώνουν και το Ευαγγέλιο. Άλλοι πηγαίνουν δίπλα και το συζητούν το πράγμα. Εγώ νομίζω πρέπει να γίνει έτσι, ο κόσμος είναι έτσι κλπ. Χριστός λέει: άκου εδώ, αν θέλεις θα έρθεις πίσω μου. Ούτε μπροστά μου άσε ξυπνάδες, ούτε δίπλα μου άσε κουβέντες. Θέλεις να έρθεις, θα έρθεις πίσω μου. Και μακάρι να το ξέρει ο άνθρωπος αυτό, να βάζει πάντοτε το Χριστό μπροστά. Και όταν βάλει το Χριστό μπροστά, όλα τακτοποιούνται. Προχτές εόρταζε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ξέρετε τι προσευχή έκανε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός κάθε μέρα που εγύριζε, έκανε τις περιοδίες του τότε στα χρόνια της σκλαβιάς. Γύριζε προς Ανατολάς και έλεγε: Χριστέ μου, πήγαινε και σήμερα μπροστά. Και έκανα σταυρό και ξεκινούσε. Ούτε μεσονυχτικό, ούτε όρθρο, ούτε πρώτη ώρα. Χριστέ μου, πήγαινε και σήμερα μπροστά. Και όταν πάει ο Χριστός μπροστά, όλα τακτοποιούνται. Αλλά εφόσον σας λέγω, δεν του ανοίγουμε του Χριστού, ο Χριστός δεν ανοίγει. Σέβεται την αξιοπρέπεια και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Προσθέτει ημέρες, προσθέτει χρόνια, δίδει εφιάλτες, επιτρέπει αρρώστιες, επιτρέπει σεισμούς, επιτρέπει πολέμους, τα πάντα, για να βάλει μυαλό ο άνθρωπος. Να μετανοήσει, να τακτοποιηθεί και να επιστρέψει. Αυτά απορρέουν από την επιστολή αυτή που έγραψε διαμέσου του Ιωάννου του Θεολόγου προς τον επίσκοπο Λαοδικίας στη Σμύρνη. Εύχομαι στον Άγιο Θεό να μας ελεήσει και εμείς κάτι να κάνουμε σχετικό.